رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورمم اصول تفسیر ختم کرد دو روزے کی منگ مختصر ہوئے ہر اصطلاحات چکم دا قرآن پاک دا درس و تفسیر دوران کے اور دا سورتنوں پہ ابتدا کی راضی یا منز منز کی اگے تو اصول تفسیر ہوئی اگر منگ لنڈ ہوئے دے دا پارا چروس تو دا قرآن فهم دا تفسیر ازدکڑا او دا قرآن پاک دا مضامین و پویا پہ آسانش او پینز خبر دا دغی اصول تفسیر نمونکڑے وے یو عنوانور کے عظمت دا قرآن دویم آدابو درم تعارف دا قرآن سلورم تعارف دا سورتونو دا قرآن چھو دا قرآن پاک یو سورت بسنگوی لکی گی دا تفسیر دوران کی او پینزم خبرا اسلوب دا قرآن دا قرآن طرز و نحج سرے پائے کی دا سلورم خبرا کم چھے دا سورتونو دا تعارف سر تعلق لرہ دا منگویلیو چھے دا ہر سورت پہ ابتدا کی دا دغی صورت تفسیر و فهم آسانتیا را پارا بطور خلاصہ اور بطور تعارف پینز خبر بکی اور دا پینز خبر دا صورت متعلق دے سرا دا صورت فهم تفسیر مسانشی بلکہ دا یو صورت تفسیر نیم تعلق دا دق مضمون سرائی دے خلاصے سرائی او باقی نوم نیم تفسیر و علم دا دغی صورت اب یاد آگے ترجمہ دا لغت تے انور تشریحات بلا پدے طرز و طریقہ کے چکل دا یہ صورت خلاصہ ابتدا کیوئے لیشی اجمالی تعارف شی نو دے سرا دا سڑی شرع صدر کی ذہن کلاوی او پدے بانی یقین کی چاو یقیناً دا اللہ کلام دے و مربوط کلام ذکر دا اللہ کلام آغا بے رب تا نہیں شکے رہے بے رب تا خبر عام طور لیونی کئی لیونے سڑے چے خبر کئی نو دا خبر یو سر رونی سی نوری پریدی نو بلی خبر تقلوا چے دا لیونو خلق و کلامی دا اللہ کلام پا تمام کلامون کی اچت کلام نو انتہائی بلیغ فصیح او مربوط کلام کچری پتی تر سر قرآن نو ویلی شی نو برون ما ویلی چی دا مستشریقی نو غٹ اعتراض پا قرآن دادے چی دا یو بے رب تا کتاب آئی پا خپل سوچ کا تلے دے زکا آئی تا بے رب تخکارا شوے یہ چر تا تفسیر راغشت دے اغنہ حجوالا چاہے کہ دا طرز نہ دے چلے دلے نئی تا قرآن بے رب تخکاری او سڑے چھ پک پلم دا قرآن دا مضامین نظر نلوی کی او دے قرآن پاک خالی قرآن معرا قرآن راوالی او دا نظم قرآن دا ذہن نلوی گوری ہے نو یقیناً چھ دا قرآن ٹول مضامین بورتا جدا جدا اخکارش بے رب تب اخکارش او کل چھ پا دا اصول سر قرآن مخی تکڑی شی نو یقیناً یو مربوط کلام دے دا الحمد رواننا سپورے دا دا دی کمال سوک چھ پا دی پویشوی دی نو آغی دا دی قرآن پاک دا نحج اختیار کرے او کم چھ پی ندی پوئے نو دا امام رازی رحم اللہ دا قول مطابق وی آغی دا قرآن دا دیر و اسرار و رموزو او دا قرآن پاک دا دیر و کمالاتو نا محروم نی دیو جنا تفسیر کبیر کے امام رازی دا سورت نساء 58 آیات دلان دی لکھی وی اکثر لطائف القرآن مودعت فی ترتیبات و روابط دا قرآن تمام اسرار رموز داوی اللہ رب العزت دا دے قرآن پا دے ترتیباتو او پا دے روابطو ربطنو مناسبتنو کے اخیر او سور بقرہ کے پی عبود باس کئی اوی چاچے من تعمل فی لطائف نظم حاضی سورا دا بقرے پا دے سورت کے او دا دے پا دے نظم او پا دے ربط کے کچھرے سوچ اکو کنا او دارن و فی بدائے ترتیبی ہانو علم ان القرآن کما انہو معجزن بحسب فصاحت الفاظی و شرف المعانی ہے فہو ایزا معجز بحسب ترتیبی و نظم آیاتی ہی وی سنگا چرا دا قرآن معجزہ دا چی پدی کدا کم فصاحت بلاغت تے او دا فصاحت بلاغت تمام عرب عاجز کرد مقابل نشو کولے نو دق رنگ دا قرآن پاکی و معجزہ بلم دا ادا قرآن پاک دا حسن ترتیب و نظم دے معجزہ را لیکن وی اکثر خلق دا دیشینا لیلی او افسوس کڑے رے او بیا وی اللہ انی رأیت جمہور المفسرین معارضین انہاز اللہ طائف وی اکثر مفسرین دا دینا وی مخڑے گوری دیتا نا او بیا پلو گود باس کڑے رے خبار حال دا یو بنیادی خبر را پا دی طریقہ چی کلا دا قرآن یو صورت وی لکھی گی نو دا قرآن آغا اعجاز فصاحت بلاغت کمال آغا سڑی تا مخیتش او قرآن ورطا یو مربوط کتاب اخکاری زمونگا استازانو کے دا شیخ میر سب الحق ابوغانی سے دا خبر کولا وی ما سبقون ویلیو او خو غر غر کتابونا منطق فلسفی فصاحت بلاغت دا مختصر و متول او دارن قاضی حمداللہ دا میویل لیکن قرآن میں نو ویلے نو پمانیو کے و بلاغت کے میں دا خوی ذکرو چھ قرآن فصیح بلیغ کتاب خو کل کلا بمی دا قرآن راواغش او دا اغا فصاحت بلاغت پرانا کے بمی پکی سوچ کاؤ نو وی کل کل با می اسی زر کے شک شبہ پیدا شوا چی دا سنگا بے مناسب ربط و بے مناسبت کتاب وی چی دا خبر میں ذہن ترالا وی زر با می استغفار ہوئے تو با می ویس میں سنا کافر نشو پدی شی نپوئے لم زکا پدی طرز میں قرآن وی لینو وی افغانستان مراغلے ہم او دلتا سا ڈاکٹر لراغلی وی والد سے بمرا سراو پا دیر ڈبگرے کی یو جماعت کے ناس تم یو طالب میں اولی اغا سر قرآنو وی ما اغا کترا کتا وی زور نیزدیشم چو میں کتل ناغوی دا دی قرآن پر اغالو لیکلی دا دعوڑا دا زجر دے و تخویف دے و دا ربط تے ویچی دا سمیو کت وی ما تخواہ شے ملو شو چکم چیزو دیر پریشانہ کرو وی ما ورطوی چی دا تقریر مالا نرا کیا چیز تولی کم نیرا تیوی چوری کا ایمان چی دا دا چا تقریر دے وی دا شیخ القرآن نو میواغش چی دا دا آغا دے ایمان چی دی تقریر والا کلا مر شوی دے وی چی خو جم دے وی ایمان خبس ٹپ میں کوال مای چې سړی جمده د خپل ولې نه ورنه وی پلار ته مې وی چې کوم شي په سیزلې ونه ما شي پیدا شو نو وی لاړم والته چې مې کله قران وی پوښم چاو یقینا نو دا دقه شی دا قران په دې لګي دیو جن کم خلق په دې فن او په دې طرز نه دی پوینای قسم په الله دا قران لذت نشي محسوسول پویږم پینا قران کمال لذت خون په دې تر او بیا دا سی واجبت طرز او طریقه دا چی عالم سکه امین پی پوی امین پوی امین پو مخی وایا ابا میو سون خوانی اوکا ایلا پارا بیا دا دیر روم ضرورت نیش دا زکا امام راضی وی چی دا قرآن پاک چی سنگ فصاحت بلاعت معجزه دا نو دا بهتر ترتیب و روابط او دا مناسبتونه دا مددی یا معجزه دا برحال نو قرآن پاک دا هر صورت پسر کی موئے دا صورت دا تعارف متعلق پینز خبر بکو اب اتاو سا یادی یادی دی جانا چا تا یادی ایلو در رسلو رو خان یو دا صورت ترتیب نزولی مصحفی دویم داول صورت دریم ربط مناسبت سلورم امتیازات پینزم تقسیم اس سورہ فاتحہ ترازو دغه پینځه خبرې بکو خود دې پینځه خبرو نمخ کې یو د دې صورت یو څو فضائل قتل غواړي احادیث کې فضائل د دې ډېر زیات ګڼي او زما د دې درس املا سمرګرو لیکل را مولانا عبدالباری صاحب نو آغا شروع و خدا سورہ فاتحہ تے مکمل شوئے نو ما تو اس پتن لگی چاہ با کمزے پرتائی و کمپوز شوئے مکمل سورہ فاتحہ او خوب دل گن سفیدی غٹ سائز بارحالا بزا معلوماتو کم چاہ پکاری بیا زان لپوٹو سٹیٹ کولیش خو لیکن زبا فاتحہ کوشش کم لنڈا لنڈے ہوئے دور اگدہ بانے وقت لگی مدہ سے سورة بقرة تزان رسو خود ضرورت و لند لند خبر بکو تفصیل سرغواری نو آغی کی کتیش البتہ فضائلم آغی کی مونگ دیر گن را نقل کری یو فضیلت دو درے پہ اگو رہے بخاری شریف کی رازی سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوئی زمسجد کے و مجی نبوی کی نبی علیہ السلام و سلام سروم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما تو وی انی لو علمنک سورۃ هی اعظم سور فی القران قبل ان تخرج من المسجد اے سعید زبتاتا دا قران و عظیم شان سورۃ خیم تبلا علی جمعات نہ ہوتے نہیں پدی کی زما لا سنیو او خبر کی روان دی جمعہ دروازے طرف ما زڑ کی جمعہ تہ خیر سورۃ نہ خیر دروازی تنیزی شوئی ماتے ہوئے چی الحمدللہ رب العالمین ہی سبع المسانی والقرآن العظیم اللذی اوتیتوه وی نبی علیہ السلام فرمائے اللہ الحمدللہ رب العالمین یعنی سورہ فاتحہ دا سبع المسانی دا وعظیم و شان حصر قرآن دا او دا سورت تے چی خاص ما ترا کرے شوئے دے بل پیغمبر تنرے ور کرے شوئے نو دی سور پاتحی تا سب المسانی او قرآن العظیم ویلی کی دا دی فضیلت او کمال دا غرن یو بل صحابی دے عبای بن کعب رضی اللہ تعالی ترمیزی او دارمی دا غر روایت نقل کرے وی نبی علیہ السلام ما تو فرمائل کیف تقرأ فی الصلاۃ دی مانزو کسو ہے وی ما ورتوی چوم القرآن ویم کانا ام القرآن دا قرآن پر نمونو کی او نم دے نمونو روز تو وائی وی ما وطوی چی سورت فاتح حق پر امانزک ویم وی نبی علیہ السلام راتو فرمائل چی واللزی نفسی بیدیہی ما انزلت فی التورات ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلها پا ذات میں دے قسمی چی دا چاپ قبضہ کی زمان دا روح ہوئے دا سی صورت نہ پا تورات کے نازل شو نہ پا انجیل کے نہ پا زبور کے نہ پا قرآن کے دا سی صورت شتا او وَإِنَّهَا لَصَبُ الْمَسَانِ وَالْقُرَانُ الْعَظِيمِ الَّذِي اُوْتِيْتُ دا وی صبُ الْمَسَانِ وَالْقُرَانُ الْعَظِيمِ دا اللہ رب العزت ما ترا کرے دارنگ اول روایت کے راضی فاتحت الكتاب شفاء من کل دائن دارمی روایت سورہ فاتحہ دا ہر بیمار علاج خدا سنو دیر زیاد فضائل لدیش کرے بس فضائل بنور ختم بل عنوان دے متعلق سورۃ فاتحہ دے مشہور نوم دے فاتحہ او فاتحہ ورتا ددی وجوئی چی ددی پیز دکڑے او ددی پپوئے سرا دا قرآن دا تمام علوم و فنون و فتح راجی یعنی دا قرآن دا علوم و دا اسرار و دروازہ را پدی سرتا تا دا دروازہ دا علم کلاوی او فاتحہ ورتا دا دیو جنم وی چی دا قرآن شروع پدی شوی رک دا دی نورگن نمونشتا دا یونم خوی مشہور دا فاتحہ مفسرینو اغنمون لکلی تفسیرونو کے تقریبا منچ را جمع کری نو 27-28 نمون جوڑی دا سورت فاتحہ آواز زرزر علم سورة فاتحة وطوئی سورة الحمد مطوئی حمد الحمدللہ سورة الصلاة وطوئی انہا غم سورة چی مانزی کی ویلے کی سورة نور وطوئی دی نور و نور ہم دے نور آزم سورة وطوئی آزم سورة عظیم شان سورة دارن شفا وطوئی کی شفا وطوئی رقیہ وطوئی رقیہ دم دا نبی علیہ السلام اور صحابہ کرامنا دا دے دم ثابت تے وی لکھی گی اور چفکی دارن صورت واقعہ ورتوئی یہ سرخا واقعانا واقعہ یہ وقائے نہ لے منا بچکون کی صورت دا جے سڑے وئی دا دے رو شرون نو بچ صورت واقعہ ورتوئی پورا صورت تے پورا صورت کافیہ ورتوئی کافیہ منا کفایت کون کی صورت سورت کنز ورتوئی خزانہ دا علمونو تعلیم المسئلہ ورتوئی اگر سورت چپدے کی دا سوال او دا اللہ دا غصتوں نے چل خود لے رہے سورت شکرم ورتوئی سب المسانی ورتوئی سب ورتوئی مسانی مکرر اگر وہ آیاتوں نے چھ بار بار ویلی کی مانزے کی اربخواہ ہو کر دارن سورت اساس القرآن ورتوئی دا قرآن بنیاد سورت مناجات ورتوئی اللہ سر مناجات تراس باز ایاک نعبد ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم سورت تفویض ورتوئی کی تفویض اللہ تزان سپارل القرآن العظیم ورتوئی یعنی دا قرآن عظیم و شان عیسیٰ سورت شافیم ورتوئی شافیق سورت سورت سوال ورتوئی سوال اللہ نور کے سوال لے دینا سورت دعا ورتوئی دعام پکیرا دارن سورت فاتحۃ الکتاب ورتوئی فاتحۃ الکتاب دا کتاب شروع ابتدا سورت فاتحۃ القرآن متراغل فاتحۃ القرآن بس پا الفاظ کے رد بدل سر تعداد زیادتی دارن سورت حمد الاولا اتقان کے علامہ سیوتی دانو منم ذکر کری حمد الاولا او بلن میں حمد القصرہ پدین منو کی یومن ام الكتاب او بل ام القرآن ام مور توئی خود دلتا تے مراد ام پمانا دا مرجع دی مور تا مور زکوی دا دا بچی مرچوی بچی پا ضرورت کی پا لوگا کی دی مور ترا گرزی نو سور فاتحه تا ام الكتاب ام القرآن زکوی چه دا دا تمام کتاب و قرآن مرجع را قرآن دیکی راجع مانه دا بروس تو وایو انشال ار سمر چشیوی تا سبشماری دا سی گن نمونی تقریبا ستائی ستائی جوڑی خدا گن نمونه دی سورت فاتحه دا دی سورت پا شرافت کمال عظمت دلالت ادا من دا قرآن پا عظمو کی میلو چه دا قرآن پاک دا گن نمونه دا دا قرآن عظمت و شرافت او کمال او مدا سے مثال ہم ویلو بازی نوی مرگری دنوی چی آئی پی پویش دوبارہ میں ذکر خبرہ شوروک لکہ دا یو سڑی یو اسم عالمی او دیم صفات اسماء صفات حالم خوب سلن دا سڑی زید نوم دے فاغذرہ دنامین امخ کی لکلشی مولانا قاری حافظ قاضی مفتی ڈاکٹر زید صاحب نو زید اخبر نوم دے لیکن دا مخ کی چکم القاباتو دا دا صفات او دا صفتی نمونا دا 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 پا کمال وانے دلالت کئی او گورا مولانا مطلب درس نظامی نا فارغ دے دارن قاری مانا تجویدی کڑے دے او حافظ منا حفظ ام کڑے دے او ڈاکٹر منا پی ایچ ڈی بھی ام کڑی سکالر ام لے او دارن ورسرا مفتی منا تخصص کڑے دے او قاضی منا دا قضاوت کورس بھی ام کڑی نو دا گن صفتونا دا دا پا کمال دلالت کی دارن دا یہ سورت چی منو نا گن شی نو دا دا دی سورت کمال او دا قرآن پاک پا سورتونو کے داسی سورتون بازی اغاب متکاثرت الاسماء جی نمونه گن دی لکه داغین یو فاتحه دا بل بسورت اخلاص را شداغی سا شن نمونه دی بارحال متکاثرت الاسماء سورتون اونه دی او دا دلیل عظمت و دا کمال دلیل اونه خدا و دن یو فضیلت شو بس پده اسماء که یو دو نمونه من مقصد گرزه و برستوائی ام الكتاب و ام القرآن چه قرآن تا دے فاتحے تا دا ٹول قرآن مرجا ولی ویلی کی خلاصہ و نچوڑ ولی ویلی کی گی سنگا اب رستو ول بلا خبر دے کے چه دا سورت مکی دے نو دا مکی مدنی باس دا دیز پزے با علوم القرآن کے رائش حل تبو ول اگا پیزو خبرو کی لنبے خبرہ ترتیب نزولی و مصحفی ندی وضاحت برون شیو حصور فاتحہ مصحف کی ایک نمبر دے او نزول کی پینزم یعنی قرآنی ترتیب کی منتر چمخی تپروت تے فاتحہ اولا و نازلی دے چکلر آسمان نا نو پینزم نمبر نازل شوے پس دو صورت مدثر نراغلے دے یعنی دین امخ کے سلور صورت نازل شیو اقرا دویم قلم دریم مزمل سلورم مدثر نو پینزم نمبر فاتحہ یا پینزم نمبر صورت پنزول کی او دلی ترتیب دا ازدکڑ فائدہ ہم ما پرون بیان کرے وچے فائدہ صدا بروس تو تفسیر کی بیا بازو صورتونوں کے پکارش او دا خبرم پرون کڑے و چی ترتیب مصحفی سے شیرے و نزولی سے دے نام مونگ پرون ویلی وصول کی دوے ما خبر بڑی کے آغا دا دعوی دی صورت دعوی مطالقم مونگ پرون ویلی چی دعوی نا مراد دا صورت و نوانی عمودی مرکزی محوری اغا مقصدی مسئلے مقصدی دیتا مقصد دو سورت امویلی کی ماسیق سورا اغے خبر تویلی کی گی چی دا کم خبر پارا دا اللہ رب العزت سورت چلو لے اغا مقصدی تکی او دا باقی پول سورت دا اغینا چھوڑ لی اغا خبر ثابت ہے لکه مه مثال ویلو پکې ده دا په یو محور لګیا دی چورلی. نو صورت کې خبرې دی وا مقصدی مقصودی داوا او دا نور خبره ټول راغی د اثبات د پاره کله دلایل یو کو واقعات یو کام ساری پرون موږ وضاحت کړو. نو صورت فاتحه داوا سره د صورت فاتحه داوا اغا توحید او دا خبره موږ پرون کړې وا چې د قران غټ مزامین اتلی ډیر دی خو اصول مهمه اهم اغا اتم مزامین سلور ورکی مقاصد او سلور ممدات. مقاصد توحید رسالت کتاب قیامت او ممدات جهاد انفاق تنظیم آداب. نمونگ دا ویلو چی دا دے اتو مزامینونا یا دا دغی مقاصد دا لوازمونا یو راوالی دو راوالی دری سلور راوالی او غینا پا دی صورت کے دعوی جوڑے کی الوازم تک ما برون پتا سو کوئی کڑے ویدا ہم انوکتا مقاصد یا الوازم دا مقاصد اینا دعوی جوڑے دل تو گورا دم اغا اصول مهمہ مقاصدو کی اہم اولانے توحید و غیر دل تراغشت. نو صورت پاتے ہیں کہ دعوی توحید دا اللہ رب العزت وحدانیت او د دې توحید ما خص ده الحمدلله د ما خص دا دعوا ده. دا خبره چې سوره فاتحه کې مسله د توحید بیانی دا زمو مشایخ وایي خصوصا د علماء دیوبند ډیر لوی سرخیل مفسر رئیس المفسرین امام الموحدین حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمه الله اوی توحید خدا سی او حوالی پتور کتابون اڈیر شتا خود دمولال قاری رحم اللہ کتاب شرع فقہ اکبر دا قائم کتاب دے دا فقہ اکبر شرح غلی کرے دا شرع فقہ اکبر دا غیب پا لسم صفحہ باندے ما ورونی ابل و رزم حوالہ دا غور کرے دا چاہوی فالقرآن کلو فی التوحید قرآن بنیادی مقصد توحید. نو دا فاتحه متعلقه غوی فاتحه کم توحید دے خواجب طریقه سراغ توحید بیان کرے اوی دا تمام فاتحه توحید تمام نو خوی صرف دعوی توحید دے مولالی قاری سے بمزمون مخ کے تلے دے اوی نو تمام فاتحه توحید عجب طریقه سر ثابت کرے دا اوی فالحمدللہ رب العالمین توحیدن الرحمن الرحیم توحید مالک یوم الدین توحید ایاک نعبد و ایاک نستعین توحید خو زاروسو سر بسکے اروستم بی توحید دے سنگا دے عجیب خبر اکڑے و ایدن صراط المستقیم توحید متضمن لسوال الہدایت الی طریق اہل توحید سنگے جوڑا کڑا کم خلق بارا بے پوجی پوشو او اید آئید نصرات و مستقیم ام توحید دولے وی دیکھ کہ سوال دے دا اہل توحید دلارے چلا دا اہل توحید لار را توخ ہے دم توحید او بیا وی سرات اللزین دا اید نصرات المستقیم سرات اللزین انام تالیہم بورے ویلے بیا وی وی ورپسی غیر المغضوب علیہم والضالین دم توحیدون سنگ توحیدون وی دا اللزین کنا فارق التوحید دا غب ایمان دیش توحید گڑوات کرے آغا خلق دے. نو مطلب دا چه دا دغی توحید مخالفین و دلارینا میں بچ ناوی دا کل صورت پا توحید روان. بارحال صورت فاتحہ کی دعوی دا اللہ رب العزت توحید و وحدانیت او ماخذ الحمدللہ دے دغی دعوی شو. دیمہ خبر بیا دریمہ امو ویلیو دی صورت مناسبت و ربط دا قرآن دا صورتونو دا پیزو خبرونا بلا خبر داوا چی دا متعلقه صورت دا مخ کی صورت سرس مناسبت و تلون لری ربط. نو دا قرآن پاک دا صورتونو دا صورتونو سرم ربطی و دا آیات سرم ربطی دوالا خبر پکشت. پدی علم باندې باس پدی کی کتابونه قبول مول قران کې زویم چدا څه شی دی سر بدل توس هغه مقصدی خبره باندې باس کو ندل سوال پیدا کیږي چې سورت فاتحه نمخ کی سورت نشته پدی ترتیب مصحفی کی ترتیب نزول کی تمخ کی سورتونه شته خو هغه مقصود نه زمون چاہے سر ربط ہوئی ہو اگر چاہے سر بم ربطی ہم انتا مخیطا قرآن دا پرو تدا ترتیبی ندے ربطون مناسبتون بویل غواری ندے سورہ فاتحین امخ کی سورہ ستنا ندا سورت دما قبل سر دا مناسبت او دا ربط نمو برا دے خلاص خوی اسوال بے پیدائش چیزا ٹھیک ربط مناسبت خوی امخ کی سر نشتا خو دوائے چی دا سر تے ولی روڑے رہے ولی سر تے روڑے لے شوئے قرآن شورو پی شوئے رہا کتوی جی دا ورکوٹی صورت تے ورکوٹی خو کوسرو انہا تو انہا کل کوسر کتوی جی دے کی توحید دے نہ توحید خود دے نہ زیاد خالص پہ صورت اخلاص کرے نو آغا آسماؤں کی چی منگویلو یو دنونا درے اب مقصد گرزو آغا اس خبر عدل ترہا اصل کی سورہ فاتحہ دا قرآن پر ابتدا کی ذکر اولا لشوی را چی دا اساس القرآن ام القرآن و ام الكتاب دا طول قرآن بنیاد او دا طول قرآن خلاصہ را گویا کی دا سورہ فاتحہ پا منزلہ دا متن او باقی قرآن شرح را متن اولی و شرح ورپسین دا سورہ فاتحہ اجمال او باقی قرآن تفصیل خو لیکن دا خو زمون یو دعوی شوا چه ام الکتاب ام القرآن اساس القرآن دے تول قرآن خلاصہ نہ چھوڑ دے قرآن پکی جمع دے زکی سر تروڑے دا اس پدی دلیل سے دے سنگا دا تول قرآن پدی فاتحہ کی را جمع دے دا 114 سورتونو کے 113 سورتونو پر فاتحہ کسی میں راجع مشی تمام قرآن نو دے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم او صحابہ کرامونا چی دا دی پنمونو کے ام القرآن ام الكتاب او اساس الكتاب اساس القرآن نقل لے نو دا اسے ندے دا حقیقت لری اس دا سنگ پکی دا قرآن را جمع شوئے دے سنگ دا اساس القرآن ام القرآن ام الكتاب دے دا دید پار بیا علماء وچی ویدی مختلف گن وچ جواہر القرآن کی شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحم اللہ زمان دا استادان و استاز دے دا قرآن درس دا سلسلہ دا این روان دا پدی ملک شیخ القرآن رحم اللہ جواہر القرآن کی دا فاتحی پا تفسیر کی تقریباً سلور وچی لیکلی سلور او شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحم اللہ پنجبور والا اگر کتاب دے سمت درر تا دے قرآن پاک خلاصہ دا دی صورت سے دعوی دا و مناسبت سر امتیازاتی سی یو ورکوٹ کتاب دے دمرا سمت درر سمت الضرر فی ربط الآیات والصور وخلاصتها المختصر لمن اراد ان يتدبر او يتذكر دینوں نے مشہور وصلہ سمت الضرر دا صرف خلاصہ نہ دا حقیقت دائے چہ دا تفسیر دے خدا سے تفسیر دے قسم پا اللہ چہ دغا محاورہ پہ بالکل صادقی گی چہ دریا پکوزا کرا بندو دے کمال تاگی پویم گرانا آن خلق پی نشی پوئے دے چی دا چا دا آغش آگردان ما برای راس پران نیوی لی آغانا نشی پوئے دے دبو سادانو کی غالبان مانو سیو دے استاز خبر کولا اگر یو مولی سے سمتو درلوی دا سی وارا ورا وارا وے نائی کی دا سی طرز دا شیخ رحم اللہ چی کلاوی التخویف نو بس آیاتو نے شروع کی البشارہ نو آیاتو نے شروع کی انسی ہو لی گی کیا نیچے دا تاویزنی کتاب دے
نغت پوی پس اوپی گیم نتاویزون کتاب با تخکاری اد آقا انواناتی پای بانی پوی پیگی چو دیده سوی برحال
او آقا خپل دا آقای بیا شر هم شروع کرده و آج سر تنو رسیده لی خما دا یو عالم نا شیخ محمد فیاض صاحب شاپور والا آقا خبر کولا چیز خپلا شیخ قرآن سر درس کیوم نوی دا شیخ آقا سرما کتب خانه کی دیده لیو بیت وازان نبی کلیو دا دا آقا خبر آقا چه فاتحه او سورت بقره دا دو سورتونا 120 صفحه دا سی غد غد اغلی کلیو دا بیا شرح کولا لگی آقا خلاصه سرب دا نظم تفسیر نا او 120 صفحه دا سی غد غد ایما سر و سمپرتی دا صرف فاتحه و بقره دا سی بیا شرح کلی برحال نو شیخ القرآن رحم الله پسیمت درر کے تقریبا دو لس دیار لس وجی لیکلی خو مصیبت دا دی چو زمونگا مرگری مشران کتابونا نیمی اونی گوری اونی لیدری مخی بداوا پا طلباو کی دا قرآن خاص کر تعلق لرونگو کے چھے دا قرآن والی سر بہتر تفسیر بہتر خلاصہ بہتر کتاب بے کتو مطالعکو بیزان سر بے خوصتا اسے پیچھے نیم اگر قرآن ذوق شوق ختم شو نگا شیخ القرآن رحم اللہ تقریبا 12-13 وجہ لکھلی گھنے وجہ اس کو منگا وائیو نو زمان پا خیال دایا اور اس بسیر بدیو لئی نماوی لند لند خبری کو داگا دول سو وجہ نا صرف دو وجہ وائیو او دا دوار وجہ دا مولانا حسین علی رحم اللہ کی داگا دا استاز مولانا حسین علی علوانی رحم اللہ اوی دا قرآن پاک پا سور فاتحہ کی راجہ مارے سنگ راجہ مارے ولد ام الكتاب ام القرآن اساس القرآن یو وجہ خواہ دا چمونگا دا قرآن پا تعرف کے ابل اور ازوی روا چو قرآن سوئی سے او تورات سوئی سو پینزا ویلی ما آشار میں ویلی نو قرآن سلوری سی ہے او هر ایسا مصدر و پلفظ الحمد وان او ای دا سلوری سے قرآن سور فاتحہ کی راجمہ دا مزامین پا اعتبار اول ایسا دا قرآن پاک دا سور فاتحہ نا سورت وائے جواب راکا وائے چیز دشی سورت مائدے آخر پورے لکا مائدہ دے اول ایسے کے دا انام نبل شروش نو پسر کسی الحمدللہ رب العالمین بل صورت پسر کی نشت ترمائد ختم دو پورے سر کے بل صورت پسر کے الحمد نشت دا یو اشارہ وا دیتا چی دا تقسیم دے دا قرآن دا دیسو پدے کے بیان دا خالقیتو ناظرت سے بھئی اگا اول ایسا چی پائے کے عنوان شورو مضمون شورو خالقیت اور آغون دے دا سور فاتحی پدے اول جملہ کے الحمدللہ خالقیت او دلتا خالقیت سنگا الحمدللہ کرا جمع دے دلتا خدا خالقیت ذکر نشتا اصل کی دلتا راغلہ دے اللہ او دا اللہ گن صفات تھی او مختلف تعبیرات و سرد اللہ تعرف دے خو اللہ پا اعتبار دا وصف مشہورا چھ خالقن اللہ ہو خالقن او اللہ پا مانا دا خالق مکی مشرکین امنا نو پہ اعتبار دا وصف مشہورا اغاول ایسا دا خالقیت پہ الحمدللہ کی رجمع دوی میں ایسا بیا دا سورت انعام نشورو شوی وا او دا چلی دا تر سورت بنی اسرائیل اخر بورے او پہ دے کے بیان دا اللہ رب العزت دا ربوبیتو او اغا تمام حصا رب العالمین فاتحی کے وطح شارش دوی میں ایسا بیا دا سورت کاف نہ شروع شے سور عذاب اخر بورے او پدی کی بیان دا اللہ رب العزت دا رحمانیت رحیمیت برکات و انعامات او الرحمن الرحیم کے راد او اخری سب سورت سبانا تر اخر دا قرآن بورے پدی کی بیان دا مالکیت و قیامت او نو مالک یوم الدین نو تمام قرآن سور فاتحہ نہ بلکہ دا سور فاتحہ پاولو درو یاتون کے راجم دریا تون او بیا دا فاتحہ وی بسم اللہ کی راجع مارو خواب اترس ہوئیم دن تقریر پا دیکی دا حضرت سے بداو او داغی دا دا قرآن سلوری سی چھ مگے لے نو پا دی ما حوالے ور کرے چچا دا ویری چھ سلوری سی رے تم حضرت سے بے خو حوالے سر تفسیر کبیر دارنگ البرحان دالام زرکشی مرقات کی ملال قاری اوزے کے باس کئی بارحال دن تقریب حضرت سے ابدا کئی پر قرآن پا فاتحہ کی راجمہ کے دل دے بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اثر و قول لے اوئی لکل شین لباب و لباب القرآن الحوامیم دا عرشی یو خلاصن چوڑی خود قرآن پاک خلاصن چوڑ حوامیم حوامیم پی جنے حوامیم سبا اگر وہ سورتنا چھ پسر کے حامیم حامیم را گلے دا حوامیم وہ سورت ہی اور دغ سورتنو مبدا سور زمر دے اور شور دے سور مومن نے کی سور مومن حوامیم شروعش خدا غی مبدا اور تمہید سور زمر دے نو دا سورت زمر اور دا سورت مومن داوا دو خبری سورت زمر کے اللہ رب العزت ہوئی فعبد اللہ مخلص اللہ الدین عبادت بخالص اللہ لکے دا دا سورت زمر داوا نو سورت مومن داوا سرا دا تمام حوامیم فعبد اللہ مخلص اللہ الدین رور سرا مدد شویل او چغا غائبانہ آواز بخالص اللہ علی دو ٹکی شکر زبی گو رہے من روائر آئے ثواب و موش قرآن داول صفات دام ثواب ہے خان عبادت پہ وہ زکل اکل تائید دے ابتدا کی زکل نرالو میں مجھے بس خبر زر زبوزی پائی وقت لگی دا سورت زمر گو رہے او حوامیم درستوں میں سری رشتوں سپارے نے شروع کی سورہ زمر سری رشتم سپارا درشتما سرنا درشتما کا بغیر سورت زمر نا دا سورت نپس روس سورہ مومن نا حوامیم شروع کی دا سورہ زمر دا دغی حوامیم مبدرا تمہید دے دعوا دا دی سورت پا دویم آیات کی تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین دعوے دار گورا فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین عبادت اللہ لکوا چھ خالص کون کی اللہ لردا الدین عبادت عبادت و خالص دلی دادا جی دعوی رش اور پسی سور مومن راوا روا حوالین درجے نے شروعش ددے حوامیمو تمام وہ سورتن و دعوا سورہ مومن سورلسم آیات چودہ آیات فضل اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون فضل اللہ مخلصین لہ الدین رامدد شوائے اللہ تا چہ خالص کروں کہ اللہ لردہ چگا اگر کپا کافر وانے دا بدلے گی اگورا فضل اللہ مخلصین لہ الدین نو دا فضل اللہ دا دلی دعوش نو دو خبرش یو عبادت خالص اللہ لا دین امداد خالص دا اللہ نا اس دار آوالا فاتحی تراش فاتحہ کی ایاک نعبدو و ایاک نستعین دا ایاک نعبدو دا سور زمر دعوا او ایاک نستعین دا حوامیم دعوا نو آغا دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ دا قول مطابق لکل شین لباب و لباب القرآن الحوامیم دیبن عباس پا قولم پویشوے یعنی دا تفسیر لکھی سڑے پی نئی چی دا سوئی نظم دا مشائخ و کمال نور خلق علم صرف الفاظ وئی آئی بل خبر رواغست قرآن اللہ ودا سر قرآن فام و علم ورکڑو ابے عملی و خود ادا سی دغا قول بہر سڑے تفسیر کی ہوئی لیکن بے دق سے لگول ودا صرف زمان دا مشائخ و کمال دغی طریقے سر ای یا کناب و کنستعین فاتحہ پا کرالا کرانا لا ادا قرآن خلاصا ادا قرآن خلاصا را جمش و فاتحی یا کناب و کنستعین نزکا سور فاتحے تا ام القرآن ام الکتاب اساس الکتاب او دار اساس القرآن وی لکھی نزکا فاتحہ سر تروڑلش دا بنیاد خلاصہ دا توڑ قرآن پاک دا گورا دا دے وجن سورت فاتحہ پمانز کے لازم اکڑا ہر رکعت کے فاتحہ وی لکھی یو لے تول قرآن ویل پا ہر مانزے کے دسڑی وسنو نسور پاتے ہے تیدا سی صورت منتخب کو چھ بس دا سی شکو آیا تول قرآن دی پکی ہوئے ذکر نبی علیہ السلام فرمائے لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب فاتحہ نوی منزی نکی گی ولی نکی دا خو تول قرآن اور آغون دا خلاصہ وکانا چھ دا دیونے نو بس قرآن خوڑون ویلش دا نور یاران سبل طرف تبوزی مقصد دا حدیث اصل دا ہے دا مطلب دے دا حدیث بہرحال خبر و پختل سے کو خود دل تدا چھ سورت فاتحہ کے ٹول قرآن را جمو اساس القرآن ام الکتاب ذکر دا قرآن پر سر کے فاتحہ روڑے دا دے توجد تقدیم بھی لکھی گی دا قرآن تنور سورتن دا سورت ولی مقدم بیا علماء مفسرین اور پسی ذاتی دا ویلی چه دا فاتحہ بیا بسم اللہ کے راجمان او دا خبرہ معرف القرآن کی متشفیر مولا میں اوزے کے کڑے او دا خبرہ تفسیر عزیزی دا شاہ عبدالعزیز دیلوی دا شاہ ولی اللہ دا دوی تفسیر دا ایک ام کڑے او بس کڑے دا زمون مشایخ وی سنگ ورکے دا نو یو پا دیکھئے و روایت تے غالباً دا بے حقی دے دا بے حقی روایت تے چی نبی علیہ السلام فرمائی چی اللہ انزل اربع و مئات کتب اللہ سلور دا پاس سل کتابون را لی گئی سل سیفی سلور کتابون لی گئی تورا دیل زبور قرآن او دا سل نور سیفی او دا علومها فی الاربع دا دیو سل سلور علمی فسلور کی را جمع کرے بیاواؤ دا علوم الاربعات فی القرآن او بیاد سلور علم پا قرآن کی را جمع کرے او بیاد قرآن پاک علم فی الفاتحہ پا فاتحہ کی نشاب العزیز و سروی او فاتحہ پا بسم اللہ کی را بلکہ پا بعد بسم اللہ کی را فل قرآن بسم اللہ تو بسم اللہ بات را جمع شو ہاں اس دسلور غٹ مضامین پہ اعتبار فاتحہ کے مراجم اکڑا نو بسم اللہ کے سنگا دا اپا طریقہ دا ادماج او اندماج دا یو اصطلاح دا تفسیر ادماج اندماج مندرج کول مندرج کول دیتا ہوئی ادماج او اندماج چھے یو راوالے او بل وسر زمنن ذکر کے حضف ایک لگا گورا الحمدللہ والا مضمون بسم اللہ کے راہ ہے اگر دلتم اللہ التم اللہ دین مضمون سو رب العالمین نو دعوی سر مندمج دے دی بسم اللہ سر راہ ہے ولی بسم اللہ کے الحمدللہ چموئے پہ اعتبار دا وصف مشہور خالق دے نو چکم ذات خالقی نو رب العالمین بخام خی دا بنیرانو خبر خورا دا لکہ بنیرے خور کسو کنیشتا یہ پیدا کرے ہم اللہ میں اکڑی پیر باب ہے نہ نہ چ اللہ پیدا کرے رب العالمین مغا دے لوہی بلے مغا نہ وہ سر مندمش وہ سر تڑلی خبر او درم مضمون الرحمن الرحیم دا بسم اللہ پر رحمان الرحیم کرا ہے نو سلورم مضمون مالک یوم الدین وہ سر مندمش دے سنگا کم ذات چ رحمان رحیم برکات و انعامات والے نو شدا برکات انعامات شخ مالک دے کنا بغیر ملکیت ادا کی نہیں نہ وہ سر مراد نہ بسم اللہ کے راجمش او بسم الله وی بیا پا بالا بسم الله کی دا نابا دا دی پا ترجمہ کی دا تویم دا سویم خبر شو دا پاتے ہیں سوشوی بری سلورم خبر امتیازات او خصوصیات موی دا سورت بوایو دا دی سورت سا خصوصیات امتیازات بس دا دی خصوصیات امتیازات دیل دی خود دا دی یو خصوصیت غٹ خصوصیت دا دی سورت دا جامعیت دا دی خصوصیت چه دا جامع صورت او دویم دو خصوصیت امتیاز چه دا پمانز پا هر رکات کی ویلی کی او دا سلو رم دیر دی سوچ پکی کوئے آخری خبر تقسیم دا دی صورت دا صورت دا مضمون پہ اعتبار دری سیرے اول در ایتنا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دا ولیس پہ دیکھے دعوت توحید او پاغے باندے دلائل الحمدللہ دعوت دلیل پہ یو رب العالمین درم الرحمن الرحیم درم مالک یوم الدین یا دا سیو آیا دعوت توحید او پینز صفات در رب العزت بطور دلیل الحمدو تعریفنا خدای توب اللہ لدی ولی زکا للہ آغا الہ رے زکا رب دے رحمان دے رحیم دے مالک اپنی صفات پہ بطور دلیل دیم ایسا دی صورت اور دیم مضمون ایاک نعبد و ایاک نستعین دارے ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ دے حسکے دا اللہ و دا بندہ دا حق بیان دے دا اللہ حق سرے پا بندگان و دا بندگان و حق سرے پا اللہ نو دا اللہ حق دا دے یا کنابدو تمام عبادتونو بندگے با دا بندہ خالص اللہ لکے دے کہ بس نشری کئی سوک او بیا دا بندہ حق سرے ویا کنسائین اللہ بے حاجتونو پورا کئی کن دا دا بندہ حق او دا آیات دونا با کمال آیات چی ردی بارکی تفسیر ابن کثیر لکھی وی الفاتحه تسر القران فاتحه دا تمام قران سر و راز دے نسور الخلاصہ وتا هو سرها هذه الكلمه ولیکن بیا دے ټولی سورہ فاتحه خلاصہ نہ چھوڑو سر دا کلمہ دا الک دا کلمہ دا کہ جملہ دا ہا طالبان مولیان خو بکشتا دیا کنا وی کنا سین جملہ دا کہ کلمہ دا جملی وی یا کنا و دو جدا جملہ لا و یا کنا سائن ابن کثیر ورطا سے ہوئی کلمہ انا کدا استادا نا ہویا نو کلمہ نا یاد ایخا دیو جینا عام طور عربی پاورف کے کلمہ مضمون تنویلی کی کلا خا ملا مضمون یاد ای در پول فاتح سر راز یا کنا و یا کنا سائن او شیخ الاسلام ابن قیم وی مدارج السالکین کی پرونی ما یو حوالہ غالباً ورکڑے وا مدارج السالکین دا کتاب دا پلا دا استاد و شاگرد دے لوی خلق دے شیخ الاسلام ابن تیمیہ شیخ الاسلام ابن قیم اگر چھ سوخ کے اہل بدعت دے دیر بدنام کڑی ادا بدنامی غٹا وجہ داوا چھ دا دیر پا قرآن و سنت پوئے و دا توحید و دا سنت دا عقیدے دیر کلک خلق نو اہل بدعت بانے خنے لگے دے نزوال او موزل او بلبل سے ورتوی مونتا خلق ام معلوم دی سمڑی دی اسے جمدی دی چی کتابونے پیلی کلی ورد کے خوب دے ملکی یقیناً دا غد دفاع شیخ القرآن رحم اللہ اسے پول یادی زوتا اسے خی یادی خا اسے دانور یاران ام خی یادی مخی بے کتاب ام نکتا پا یو مدرسہ کی ما تا پتا دا دا پابندی لگو لیوا چی کتب خانہ کی با کتابون اگو رہے خدا دے ابن تیمی ابن قیم کتاب بنو گو رہے ولی کو گوری خو مسلمانی گی گا مسلمان ہے تینا پر خوال بارحال نو شیخ الاسلام ابن تیمی ابن قیم دا دیر لوی خلق دی بارے کی ملال قاری مرقات کی اوزے کی وی حوالہ با چرتا بے زوی یعنی صفا مفوا تبی ہوئے چرتا مخی ترالا اوی کانا من اولیاء حاضر الامہ دا استاد و شاگر دا دے امت لے اولیو نو دے بیتیان بدنام دیر لوی خلق دے دیر چرتا با دیدا ولی توبا دیدا کمال علم بمزا چرتا ہوئے او کزا گو رہے کنا نو دا سید ابو الحسن ندوی رحم اللہ پیجنے علماء دیوبند کے ڈیر لوئے سڑے تیر شوئے دو ہزار کے وفات شوئے پرونی ما سے پس کے رکڑے وغالے بن ساوالا راغلے وان ابو الحسن ندوی متا اس سے پرونی رو چیزا ما درس صرف ترجمانی انشاءاللہ ترجمہ بمی تفسیر بمی نظم قرآن بمی فہم قرآن بمی انقلاب قرآن بمی و سربا دومره تعارفی د کتابونو چې جزاسه من پوه مرکې نه اوریده ها بخیم دی باندې دا کتاب شته دا شته دا شته تاسو کې زوخ شوق پیدا شي کتاب وګوره کتاب مخ وینه نو ابو الحسن ندوی او داسې د شخصیاتو تعارف دا کابر او د علماو چا د دین خدمات کړي پدې بری صغیر کې یاد دینه بهر نو سید ابو الحسن ندوی ډېر لوی سړی ډېر لوی سړی د دې دور د بری صغیر لوی سکالر لے عالم او لے سکالر ندوت العلماء نازم اعلی پاتے شوئے دیں او زد آویم اکثر مرگرو تین فرادی مجلس کے پا اسلام زان پویاوے پا اسلام اسلام سے شیر یو خمونگ اسلام دے گا ار تنظیم والا و ہر ڈلے والا یو سو خبر اخفل اسلام جوڑ کرے دگنا بار نوز صحیح حقیقت کی اسلام او دا اسلام پا نظام زان پویا لگوارا ہے یو سو خلق دے مطالعے کے پوئے بچ اسلام سے توئی یو پا مخینوں کے دا شیخ الاسلام ابن تیمیہ ابن قائم او پا دینی اس دنوں کے علامہ اقبال ہم لگو گو رہے اگر چیز مدی مدیان و طالبان وانے وقت نہ لگی مڑ گیر خریلے ہو اگر سڑے ڈیر لوے سکالر دا اسلام پا تعارف مانے چاگا سڑے سوئی کا نا سڑی حق لے حیران کی حوالہ پہ ارتبین شیخ حسن جان شہید رحم اللہ زمان دا حدیث استاذ اب اوے دا سو کسان دا سیدی شدی اشعار الہامی دی نور شاعران بنور سی خدا الہامی اشعار یو بے علامہ رومی آلو مسنوی دا الہامی اشعار دا دا بندر وسنخ کاری او درین بے دوین بے آدو علامہ اقبال دا الہامی اشعار دی او درین بے دا عبد الرحمن بابا آدو دا سو عبد الرحمن بابا آئے خبرو صفات حکی ہوئے الرحمن الرحیم عبد الرحمن بابا خان نو داغا اشعار او بیا بیر شان ورشا کشمیری مولا خبر کولا شیخ سے برہ مولا او بیر شان ورشا کشمیری بوی دا زمون پورا میں دے بند کی عجیبہ دماغو عجیبہ دماغ دا سی دماغ دو کتاب بیو ذلوکت و تا بٹو لیا چ داغا تطلب حاجلا آلت عربو کے یو کتبخانہ کے دا نور الیزا کتاب نے نوریزا خود بھی جنے گا پخواہ بھی لکھے تو زوڑی نوی لکھی نو دا نوریزا کتاب اوکت خواخشو چلکا دے دا ترتیب دے اخکلے دا فقہ نا کتب خانے والا توی دا کتاب مالا را کیا دا ہندوستان تاولم دے اوبن کے شاملو درس کی ہوا تے اجازت نشت منگیز کتاب چالنور خور تے دا سو کرا لے را کیا بار تے سنقل مقل اکم نو واپس بے کمین دا اجازتم نشتا بارم نپریدو کتاب بس قدل تے مطالعہ کیا وے خکی ناس وطا اول نے خیر پورے وقت ابھی اللہ دیولی کا چڑی رن والا ولی ورک ویچا وقت ایو کا دو سے کسی غلطی بنو رو مغشو دا سے دماغ شان ورشا کشمیر ایم اللہ از امو کابرین نی دا حدیث استازان نو شیخ حسن جان شیخ ریم اللہ باوے چے شان ورشا کشمیر ایم اللہ باوے ہر کتابو گورم اغسیلی کلشم سیوا دا سلورونا سلوروانے میں بس نہ رہ یو پا قرآن قرآن پشان نشم دا خود اللہ کتاب دیم بخاری گنتے نشم دی کلے ام سا عجیب کتاب ادا خوچی سڑے بخاری کلے وی دا چوئی ام پی دونے نبوئی گی خوچی کلے پڑاوئی لکے بیا پتو لئی پڑاوئی لکے پتو لئی دا با انتا استازان وی مو یالک دا دیسا وی نسنا سا وقت پتا خوچی کلم پڑاوئی شروع کو بخاری بخاری دا نشان ورشا کشمیر ام اللہ وی دغه سم نش او درې مې یادو مسنوی د علامه روم پدې مې وسن رج د الهامی د بخاری ترتیب مې الهامی دی او د مسنوی اشعار مې الهامی دی او قران خو وی دی نو پدې مې بس نه رسی او نور هر کتاب او سلورم هدایا هدایا اوه هدایا غون کتاب مې هم دا وسن رې و هدایم چې کلا سڑے پڑاوئی بے پتر کی چہ ہدایت سشے بہرحال خبر میں دیکھ پورے کولا چھ دا یو سو کسان مطالعہ کول غواړي نو علاوه په اسلام پویش اسلام سے شعر یو دغه شیخ الاسلام دیمه ابن قیم خدا کتابون عربی کی علماء طلباء لپکاری چیو دویم علامہ اقبال دغه نظم مشتا و نصر مشتا او درم ابو الحسن ندوی دا مطالعہ کی عجیبه سڑے دے عجیبه کتابونه عجیبه دے دور لے عجیبه مفکر او سکالر او پا دے وقت کے دا زمون مفتی تقی عثمانی سے بنے دے دا مطالعہ کی پتہ دا تولے کی دا سو کسان دا شیدی کا نا چیزا تھا تھا اسلام خیچے اسلام سے شاید دا مو گوار اخپل اسلام سے جوڑ کرے دے اخپل سے اسلام ہم جوڑ کرے دے گا نا سمجھے بس سوچ کی رائے جی دیو جن ایک بار یوز ہے کہ ام کل کل دا سے تیش کی اور جذبہ کی رائے شنو دا سے خبر کل خلی نوزی نو بعض خلق وانے خنے لگی خواہ دیر درد نہ ہوئی اوئی بھی سچ میں کہتا ہوں قرآن کی زبان سے سچ میں کہتا ہوں قرآن کی زبان سے محمد کا اسلام اور ہے اور ملا کا اسلام اور یہ خلق و خپل سن سے بڑی اسلام چھوڑ کرے صحیح خبر ادا من اسلام نہ رہتے جانتے لے نہ رمو قرآن ہم صحیح نہ رہتے جانتے لے نہ ڈھیر لوئے افسوس خبر زان پہ اسلام قرآن پہ شریعت کو یول غواڑی خبر میں دا کولا چھے مولانا ابو الحسن ندوی دا سی سڑے دے چھے داغ تحریرات داغ کتابون قتل غواڑی ذہن کے وہ صد نظیر پیدائشی اسلام و پی جانے خپل کارو پی جانے تو لبول یو کتاب نکلے رہے پا جا سراغ زندگی عجیب کتاب کی بالکل طالب العلم رہنمائی کی علم بسنگ کے کار بسنگ کے پا جا سراغ زندگی اور گڈ کتاب یہ تقریباً دیوبند کی کڑی دی ندوہ کی کڑی دی بلبل زے کی کڑی اینا مرتب شوے پا جا سراغ زندگی بہرحال خبر میں کولا دا غی او بل کتاب دے وہ جلد کے رہے وہ جلد کے اگلی کلے تاریخ دعوت و عظیمت دل سچی و کتاب کم خلق چھ میدان کے کار کئی دعوت تحریک چلی اقامت دا دین کو لغواری آئی چھ دا کتاب نہیں کتلے نپوئی اسے بگڑے وڑے وئی پبل طرف براوائیں وہ جلد کے ما دیر پخوا غالباً فراغت تنیزی نیزی وقت کی اغشتے و مطالعہ کرے میں نو پاغا او جل دنوں کی یو جل صرف پا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رہے دا خبرہ میں کوڑا یو جل پکی پا مجدد الفسانی دے یو جل پکی پا شاہ ولی اللہ رہے نو صرف دا ہی تاریخ نہ دے لے دا سوانے حیات نہ دے دا ہی خدمات و کارکردگی خولی اوہ چی سڑے گوری نو سڑی تب یخ پل الار متائن کی کسی سے مکار سنگ کو نبار حال یو جلپ کے شیخ الاسلام تیم ابن قیم بانے خبر میں دے پورے کوڑا چی شیخ الاسلام ابن قیم رحم اللہ دے ابن تیمیہ شاگرد دے دا دو میں اتم سرے علمائی اوی وی ابن قیم دا کتاب دے مدار السالکین فی منازل ایا کنابدو و ایا کنستائین دا دے آیات متعلق وی وی ہاتان کلمتان ترجع الادیان کلها الیہما دا دو کلمے دا سری چھے ہاتان کلمتان دا دو کلمے یعنی دا دو جملے ترجع الادیان کلها الیہما تمام دین دے تراغندی مطلب دا تمام دین خلاصنا چھوڑ خدا خبر دے چھے یاکن عبدو و یاکن استعین نو دا سور پاتے ہی دویم مضمون ما پا دے خلاصہ کم سے تشریح اکڑا خبر را لندو یہ جانتا کنا ای اکنا بکن سعین کہ دا اللہ او دا بندہ حق او پا دے کہ حدیث ہم بورا چھو بس تشریح ایسے میں بشورو کرے حدیث کی راضی نبی علیہ السلام او معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ دوارا روان او ای نبی علیہ السلام پا خر باندے تشریح فرماؤ ما پرون میلو خر دا ہوئی علاقی سورگیوا چھے باہر باوتل نو اسو اوخ بے استعمالا نو نبی علیہ السلام تشریف فرما لے مخ کے او معاذ ابن جبل ورپسی دے رضی اللہ تعالیٰ او ایز پیغمبر سر دون قریب ناستم چھے زمان دا پیغمبر تر منز صرف مؤخرت الرحل دا کتی دا لرگینی دا قو بس دا ولی دا صحابہ کرام دا خبری کئی دا اصل کی ای دیر محتاطو او دا خپل خبری یقین دلاولو دا پاروی سکونه وی چې مړه تا به پوره خبره پیغمبر نه اوریدلی غلط شوی وی او دونه نږدې هم چې صرف دغه یو لرګی نور منځ کې شنو نعمتا نبی علیہ السلام فرمائل یا ماس اما ورت لبیک وسعدیک یا رسول اللہ قربان پیغمبر حاضر ادری زلے رات دوے اما تے وے ہوئے کیا ماس اتدری ما حق اللہ علی عبادی وما حق العباد علی اللہ تفدا پتہ شچ دا اللہ پہ بندہ دا بندہ پہ اللہ سے حق رے اما ورت اللہ و رسول عالم اللہ دا اللہ رسول و پوئی ولی دے نہ پوئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شاگردی کرے وے صحابی رے اللہ کی راضی رے جنتی رے صحابہ پویدل خو مشروطان نو خا او کہ نن صحابہ خو مشروط پیدا شی مشروطان نو آئی نبی علیہ السلام تے اللہ عالم و رسول اللہ رسول پوئی مطلب دا چی دا پیغمبر رہ تر تشی چاکو لشو خو پا دیت تکی پا مطلب امزان پوئے کی اسے نا بریلیان دربان اعتراض ہو کی اللہ و رسول و عالم اللہ اللہ رسول پوئی یو گو رکن آغا مالی ملغیب دے نا ترجمہ زمان دا استاذانو بداوا اللہ و رسول عالم اللہ پوئی گئے دے پیغمبر تا بے خودلی ویشو پے نا زمان دا شہر قرآن رہم اللہ پا حدیثو کم دا ترجمہ ای کمال دا سی ترجمہ یا کولا چی بس اعتراض ختم شد باطل بارحال نو وی نبی علیہ السلام راتا شروع شو ما تیوے دا اللہ حق دارے فإن حق اللہ علی العباد ان یعبدوه ولا یشرکوا بی شیئا دا اللہ دا سی عبادت و بندگی چی دا اللہ پا دے عبادت بندگی کہ اللہ سر سوک شریک نکڑے چی ایا کناب فلم او بیا دا بندہ حق دارے وحق العباد علی اللہ او دا اللہ پا دا بندہ پا اللہ بانے حق نو عوام و تخص اشکال لرازی خود طالبان و تب اشکال پیدا جی چی بلی پا اللہ باندے حق شتا دے چا ہاں اللہ باندے چا حق شتا پختو کہتے ہیں اللہ والی زمون پا میں نہ کیوں سی سا چی زمون پہ حق رہے کہ بمو یہ حق رہے حق نمرات حق تفضلی بس لگا یاد ساتھ ہے حق تفضلی احسانی حق نو حق العباد علی اللہ حق دا اللہ دا بندگانو پا اللہ دا رہے اللہ يعذب من لم يشرك بالله شيئا چ اللہ ولا سزا ورنے کی شرکیوں کو بس اللہ سزا نہ ور کئی نو مطلب دا بندہ حق سے شو ہاں دے بندہ حاجتوں پورا کول او حاجت ایا کنا صحیح او حاجتوں کے ٹول نہ ہم حاجت سے جہنم نہ بچ کے دل کنا تتل کنا پیغمبر دا غلط یو مثال ہے نوریا کنا صحیح نے نو حدیث و آیات کو لگے یہ تشریح مسروش درم ایسا اہدن صراط المستقیم نا آخر بورے پلے کی او درخواست سے دعا دا او دا دیو دلو بیان دے اللہ نے غلار دا خلقو خے چے انام تارے تا پہ احسان کرے او دے مدر دا موضوب نا لے لارے نم بچ کے او ظالین لارے نم بچ کے پدی طریقے سر دا سور پاتے حش نو چھے سور پاتے دا خلاصم دا تیادی نو رشتے ہوا ہے پاتے حال نشوا کا نشوا دا تفسیر شو کا نور دلو نش نے صرف ترجمہ آیا کو خلاصہ ہوا ہے گھنٹہ تقریب کی دن کی درس لگے تو وہ دا درس دیر گران کاری من تو ڈیر اسائن دیکھا نا زمون دا سے عام شاگردان اولا ثانی والا طالب ہم دا قرآن درس کو لیشی نہیں شکو لے ایک پاک کسی شو آمیان درسو نہ کئی آمیان دا زمون یہ بابا رہ دا دلتناس دا شیخ القرآن دے مولانا ویلے دے شیخ طیب سے میں ویلے دیم کالے دل تے دورہ کے دے دو اردو پختوں کے تمام قرآن تفسیر لکھلے دے دا دے اسکول ٹیچر دے ایم اے دے اور دا سی سی لکھلی چی سڑے ہوتے حیرانی دا ولی دا بس تا دے صحبت او دا بار بار ناس تے پتن لگی جو سونا دورے بے کڑی میری کڑی خبرم دا کولے چھ دا ممارست واری بار بار ناس تا واری اول من قرآن دری کی نو کہ کینا سیو دورو کلی جی بس تے بس نا پدی نکی دا بار بار کینے 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 نو قرآن بایات او بیا بے خیر نو قرآن بایات چی لیکن مائے آسان دا گئے گو را قرآن دا پار دوٹ کی استعمال چی یو تدبر دے تویم تذکر دے قرآن وی لقد یسرنا القرآن للذکر فحل میں مدکر قرآن میں دا ذکر نصیحت دا پارا آسان کرے دے سوچتے چی نصیحت تیواری او دن تدبر دے تدبر گران کار دے او تذکر دیر آسان کار دامون چې کینو پاسو دا تذکر دے خان نا تذکر دے تدبر مخ کے مفسرین و مشایخو کرے دے مونگ دا غیر آغا تدبر خلاصہ وائی نصال دا پارا تذکر شو تذکر دا پارا آسان دے تذکر سدوئی دا قرآن نخفل ایمان عملی زدکول نا دا دیر آسان کار دے چھ بیانون کے بیپوی گئے تے بیانی دے دا پارا دا یو علم ضرورت ہم نشت اچھ سو کے بیانی دا آغا علم کافی دے نزکا قرآن وی لقد یسرنا القرآن لت تدبر لذکر ذکر لآسان دا مون ذکر دے دے دا پارا بلکل آسان دے یزدکی معشومان معشومان لکانی پریمری لیول دا اوائی تا دا خلاصی یاوی چھتو تے خلاصی لگی اشتا بوتا حیرانش نخو بس دا لگ محنت ہوائی او علم دیر مزیدار دا قرآن علم دیر آسان علم دے خوشکی پکی نشتا دا منطق فلسفی دا فیزک کمیسکی بیالوجی ہون تے خوشکی پکی نشتا تے وجہ نا لقد یسرنا القرآن للذکر بارحال او دا کمال ہوار کے یو دل تو ذکی نم کرنا اسی دا سونا ٹیمہ شدہ در شروع شوے یو گھنٹاو لس منٹاو چھو دیکھے اکثر عوام ناز بازے بالکل جٹ بم بکے نازی چھو قرآن نازرہ و تعلیم بیم نی تل بھی آنا تا پوسو کد آما چھو سا پوری سوئے تا پی پوشوے کنا تا سو پوشوے چھو مسوئے تا آما چھو سوئے ساو زین کے کین اصل کنا ناز تھی ولی قرآن دغا سے احسان حکوز دل گیا شما زیویم زیدن عالمن دا زیدن چھلے مبتدا دا عالمن خبر دے او دا زیدن چھلے مرفوع دے زکا مبتدا مرفوع او دا اس تپوس کو پوچھ رہے ابھی دا نہیں سوئے کما بلا لے ہوگا رولا انا پوچھ او دا اس چھلے سونے علمی خبر اکڑے خولا قرآن علمو نو دون آسان وخل کو ذہن کے کہنا قرآن آسان کتاب قرآن فسوس دا چمون کی بو بلا جوڑا کڑے دے نجدے والا نراج او دارا تا انگریز جوڑا کڑے دا انگریز دا خیالو پر عمل کی چھ دا مسلمانان دا قرآن راوانی نو گرانک سور لسلم پکار دی و تل لسلم پکار دی او دا علمون خبر منزول علم القرآن کی بے انشاءاللہ و کمچی علمون سمت لب دے ولیکن دا تذکر دا پارا قسم پالا دا یہ علم ضرورت نیش کسو کوئی ونی نیشتا زوتا خیم دا گزو دا میدان را نیش زوتا اس پر ناس کو تسانو کی دا سکول کالج علاقان پورتا کم او دے دے لگیا شی درسی شروع کی دے دے وطا کی کسی گولا وریس علم بے یوم نیک پوشوئے نا تذکر ہمون کی بو بلا جوڑا کرے ہاں تا دا بور دا پارا بیا علم پکار ابی الار چاہ دا وسکار نا دے چار سڑے درا پاچے ہوئی زم پک خپلا ویم خپلا و پکی نویں اور کتاب کی چکم دی تفسیر کے استاد نے لکڑی داوا ہے نو دا ڈیرا سائیں دا تیار حلوارا تیار نوڑے دا نوالا بہرحال دا دے سورہ فاتحہ پدی طریقہ باندے خلاصہ تقسیم ادری سے اول در یاتون کی توحید پاغی پنج صفات در رب العزت بطور دلی دو میں سیاح کرنا میں کہنا سین کی دا اللہ دا بندہ حق اے دن صراط المستقیم ناخر پورے دعا درخواست اور دے اڈلو بیان اور سدا مارے عزت شو کنا تب اس فاتحہ تقریبا نیم عزت نیم عزت اس راز ہے ترجمے تگو رہے بسم اللہ بسم اللہ نبی شروع خاص فمدد دن دا اللہ چی رحمان رحیم دے شورو کم الحمدو طول تعریفون دا خدا تو دولوحیت او دا کمال للہ خاص اللہ دا پارجی رب العالمین چی پالون کے دا تمام مخلوقات ہوتے الرحمن عام مہربان دے اور رحیم خاص مہربان مالک مالک دے اختیار مند دے یوم الدین دا روزی دا جزا و دا قیامت ایا کا نو خاص تا تبنا بود عبادت کرو دا بلچا بنکو و ایا کا او خاص تا نبن سین امداد غارو دا بلچا نبن غارو اہ دینا نو او خایمون تا روان کی من کلک کی من اسرات المستقیم پاغلار نیغا سرات اللذین لار دا کسانو انعامت علیہم چتا انعام احسان کرے دے پاغی باندے غیر المغضوب نہ غضب شیر علیہم پاغی باندے ولا الضالین او نہ گمراہان یا دیم ترجمہ انعامت علیہم تا انعام احسان کرے پاغی باندے غیر المغضوب نہ لار دا کسانو چ غضب شیر علیہم پاغی باندے ولا الضالین او نہ لار دا کسانو چ گمراہ دی آمین اللہ زمین دا دعا قبول کی دے ترجمہ شو بسم اللہ کے ماں ترجمہ اکڑا خاص پا مدد دا من دا اللہ. زشرا غلی شم نظمام ذہن تا دا دا دی آیات متعلق لشل مزامی دا مخی تیش نو سوچ بکم چی کم ہوئے وہ کم پریل دکا چو توڑی وائی ہو بیا وہ پکی ناز. بارحال زبا زی ترجمه متعلق بخبرو کنوری خبری بے پری دا بسم اللہ ترجمه تا سام تو رو رہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے شروع. شیخ عبدالسلام صاحب رحم اللہ دی وبخی اللہ اللہ دی مغفرت نصیب کی دیر لئے خدمت دا قرآن کڑے ہو دیر لئے مفسر ہو. اب اوے شورو دی سر اخرا دا پکی کم دے رہا شورو نو شورو پکی نشتا خا کشتم نو دا سی لنڈے لنڈے ویم کم چی گرانی خیر بدا طلباء پی پوئی گی ہو عوام چی پا کم چی پوئی دن ٹھیک دا کنی خیر اگا پورے دے انتظار کئی. دا تا سو گرامر کی ویلو چی جار مجھول راشی دا سی شفر مطالق کی دے مطالق واری دل تا بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام صرف جار مجھول دے آو دا دے مطالق نشتا ندا بیتا سویلو یو ظرف لغوی بل ظرف مستقری کا مطالق ذکر دے ندا ظرف لغوی دے او کنو مستقر دے ندل تا اس بسم اللہ الرحمن الرحیم دا کم ظرف دے مستقر دے مطالق نشتا او اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے من الشیطان الرجیم ظرف لغوی دے اعوذ پر مطالق ٹھیک ہے نا دل تو نشتا نو دل او مطالق رو باسے اس مطالق بسر رو باسے اس بنا دم یو گو باسے لندو میں ہو داتا سویلو یو دا بیسری نو نا ہوا وا دوی مد کوفی نو نا ہوا وا ٹھیک ہے نا پر ایک اختلاف ہو بیسری نو کوفی جدا جدا مطالق رو باسے جدا جدا قائدی نو دادا دا پک اختلاف ہو فعل برو باسے کہ اسم برو باسے دا میو اختلاف ہو نو دامو چدا مطالق با اول کی رو باسے کہ آخر کی برو باسے نو تاو سبدا پتہ یانا دادا سناس دل دا طالبان مولیان چھ من کم نہ ہویائیو ہاں بیسرین او پا فقہ کی کوفی نیو خا نو بیسرین داوئی چھ مطالق با آخر کی رو باسے تاوالا سر کی رو باس بسم اللہ شورو کم غلط علی ہوئے کانا خپل نحوی دا اصول نه خلاف اخر تر آوارا دا شیو آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اشراو اقراو اخر کے وارے پا دیکی با یو دا دی نحوی دا اصولم خیال ساتھ ریشی او دویم با شورو یقینا دا اللہ پا نمرائشی شورو با پا شورو نیشی شورو خطا پا شورو اکرا نو شورو اخر کی وارے یا با خبر دویم خبر دا دی با معنی پا کار دا نو دبا مانا تا سو سکو ہے پا س پا دبینم دا پختو پی جوڑا کرا ظلمش دا خو وقتی موئے چیش عبدالعزیز ہوئی قرآن پا بسم اللہ کے بسم اللہ پا بعد بسم اللہ کے جب آدھا نو آغا بعد چی دا طول کتابونو دا طول قرآن خلاصانا چوڑا آغا تا دا پختو پی کرا ظلم دے دیر ظلم زیادے دا دی بے مانا پا کار دا با سب مانا لری چلا قرآن اگر مقصد و خلاصم تے واضح حیش با تاسو بیا نہ ہو کی ویلو با پا گنو مانو رازی ہو یو پا کی الباولل استعانتی دا با دا استعانت تا استعانت مفتی شکیر مولا معرف القرآن کی استعانت میلے رے اور یو بلے میں دا با دا برکتم دا دا برکت بسم اللہ پا برکت دن دا اللہ بیتی توحید جوڑش نم خوانا خبار حال با استعانت کتبت بالقلم دا کم ہو رہی با استعانت تک ہے نو دلتم دا با استعانت تا نو ذکر مو مانا سوکرا پا مدد دنم دا اللہ مدد دا مانا من دق دینا رویس دا مصیبت من نحر محیو ہوئی بیا قرآن کے نی چلو میرا نئی ریشی دلتا نو غلط ترجمے کو او جی ترجمہ غلط شنو مقصد تینا راولاری او چې صحیح وکړه نو ګوره دونه مقصدی خبره به تاسو واضح شي تاسو به عقل حیران شي چې په دې بے خپل معنا کې او د پی په معنا کې عظم کې اسمان پر مقصد بالکل ضایع کی. ها دیو جن دا چون کې د تمام قران خلاصه وا او دا بعد استعانت منو په مدد دنده الله چې رحمان رحیم دې شروع کوم نو دا کلمه د بسم الله خالص توحید شو. څه شو؟ توحید. خاص پا مدد دن دا اللہ چی رحمان رحیم دے شورو کم رد شو پا شرک دیو جن علماء و مفسرین بسم اللہ درد د شرک د پار را لګل شوی وا زکه مشرکین چې بکلا کار کاو نای بوی بسم اللہ بسم العزا اللہ بسم اللہ رو نه بسم اللہ توزانا بسم اللہ مدد دم دا اللہ اللہ نے امدادو کار شروع کے او دا فلسفہ کی کار فرماوا مسلمان چ سم کینو دا اللہ پہ امداد بکی او دا اللہ پنوں بے شروع خالص توحید دیو جنا عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ خلیفہ راشد اگر خپل دور خلافت کے تمام علماء دا خط کاتبان راغون کرل ای پہ بسم اللہ چھلی کے کنا نو دا بسم اللہ دا بابا وڑے نہیں لکھے دا ودا سے غٹے لکھے تاسو گورا بسم اللہ اسی کرشی نو دا بینا سے جوڑ شوے لام لام دے جوڑ دے کنا دا لام پشانخ کائی اولان دے ودر ٹکی دا آغا دا عمر بن عبدالعزیز دا وجہ اوی ولی اوی دا بادا نور بے بیگانو ہندے خونے گا کرا دا خود اکتون کتابونو دا قرآن خلاصا را نا بدا سے غٹے لکھے نو مایخ کائی نو بادا پارا دے سیانت امداد ردو دا شرک زکا فاتحہ پا باکی را جمع و قرآن پا باکی را جمع ولی دا فاتحہ دا قرآن مقصد سو توحید کر اور توحید ورکی ذکر نو دا ترجمی تبلا خیال کوئے بل یو غلطی خلقوں کے چھے دا بسم اللہ پا زیبان نے ست سو چیس ہی لکی خیر نہیں ست سو چیس داوی بسم اللہ را لکا دا تچاوی بھی دا ہو بے آسان کار دا پول قرآن و پینسو کیوں لکو بے دا دون اگر قرآن سے لگر دو بیاس ساتھ ہے ست سو چیس ہی دا بسم اللہ نرا کل دیلے دلائل جوڑ کری یعنی جی دا بسم اللہ ذکر نے لکو ست سو چیس ہی لکو چھے دا بیا چرتا غرزی گیا دا اللہ دنوں بیزتی کی نصد سو چیس ہی ملکتا چیوی چھے دا ست سو چیس ہی بسم اللہ دا نبیہ خوادے بیدے دن نرا بکا نا مولے غرب ہے نا دویم دا چھے دی ست سو چیس ہی سر اغا برکت نا حسنی کم چھپا بسم اللہ حسنی سوچیت سی بانی کی دا بے مونٹول تمام قرآن اتاویزگر صورت یاسین ام پینسو کی نہیں کری نو بے مونٹول قرآن ایک دو تین پانچ دس بارہ بے وہ قرآن اس گپنے رہے کم برکت سے پا دے دے بغا پا بلنا سلی خدا یو خطرناک خبر جو وہ یہ دا غرزی نو دا عدب خلقو تو خواہے کر نبے غرزی دویم دا لیکن فرض دی سر لکھے ما پا جب ہوا ہے اور نور کار سو روکا نہیں لکھا تاسو کافی والا بانے پا نور بانے تیرازو نہ کوئے کا نا ہم دے ویلے بسم اللہ والے پریخے رہو التا سو آئے جوابوں نے کوئے کا نا کوئے کل ایو جواب نہیں ہو پا کدامی چھے ضرور ہے چھے کتابتن بینی نہیں کری ہو نور بے خود ذکر کری ہوئی لے بھی پخلے کا اندھا ستن پخلے ہوا ہے نہیں لکھا چھے دھا یارا خود سس سو چیز سی ملی البتا سب سو چیسی پسشا تو ڈیر لوی سازش دے اے نا مسلمان نہ رہے خبر سب سو چیسی پا ابجدو کے دا ابجدو خپلی ساوی دا پا خواب بغدادی قیدا نا دے بغدادی قیدا کے باخر کی ابجد حووز خطی کلمن دا بلی پلو ایتا با انسی بھی کرے نا دا علم شتا دا علم شتا دے لیکن بسم اللہ پا کی نلی کری کی گیا رجر و سوا دی نشت نو دا ابجد پا حساب سرا دا بسم اللہ دا کلمات و سوچی اسی نو جوڑی گی بلکی چرتا چا تا یا دی کنی نو بغدادی قائدہ دی ورپس راوالی اور شمیری چی سوچی اسی جوڑی شی نو جوڑی ہاں البتا دا دا سر جوڑی گی نو دے بارا کی دور آئے گا نی دا علماء یو دا چھے دا اصل کے دا ہندوانو دا یو دیوتا ہری کرشنا ہری کرشنا دا داغی عدد دا ہری کرشنا اس پہل نہیں سچ دے تو ہری کرشنا چی راجمہ کے سر سوچی اسی کی جوڑی دا دلتا چونکہ بری صحیح کی اندوان مسلمان ہے اوزیر سیدنی دا اندوان وزیر اثر خلق داغی ہے دا اثر غص دو خطرناک خبر دا دا چی دا دا شیو دا اخیر ترجمانی کی یا علی مولا علی امیر المومنین دا دا دے ست سوچی اسی ہے دا دا شیو دا دے نارے دا عقیدے دا ست سوچی اسی نیا ساتھ دا خطرناک خبر ہاں نور بس تفصیل تا دے مزید ضرورت بنی دا بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دا سورہ فاتحہ اول عیسیٰ پدی کی دعوت توحید و پنج صفات در رب العزت الحمدللہ طول تعریفنا دا خدای تو خاص اللہ دا پارجی رب العالمین چھ پاون کے دا تمام مخلوقات ہوئے الرحمن عام مہربان دے اور رحیم خاص مہربان مالک مالک دے یوم الدین دا رزی دا جزا و دا رزی دا قیامت الحمدو ما مانا اکڑا تمام تعریفنا دا خدای تو دیکھیں ترجمہ کی جی سو اردو کی وغیرہ کی تمام تعریف اللہ کے لیے ہے نہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے دی یہ خود زمین کا قیدہ دا کہنا خوخ پا خارج کی دی دا تچی دا دے ونے دا دے کور دا ونے بوٹی دا انسان تعریف کے خسڑے دے خیستہ کور دے دے رکھو ونے دا دا اللہ تعریف شو کہ دا مخلوق شو نہ الحمدللہ خود تاوی تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں نو بے پاہل اعتراضوں نے جوابوں نے اور سلسلہ شروع شو نہ جی دا اصل کے تعریف دد رے خود دد تعریف حقیقت کے دا اللہ رضا کا اللہ پیدا کرے دے او جواب کئی موی و تگور دا خود خود جوابو کو خود قرآن تم لگ لان دے گورا الحمدللہ دا للہ کے دا اللہ ہم نے دا دا سلام دے دا منس کے واسطے ماستے کٹ کئی نگا جواب بلے پڑے گا جو سیو خود دلتا نسلی دلتا دا للہ کے لام راغ لے دے لام لام دا سلے تخصیص تخصیص اللہ پورے خاص سی نو دا اللہ پورے خاص نشو زدگا خبرہ کرو چھے کم گرامر پا نحو صرف کے او کم بلاغت پا تلخیص و مختصر معنی کی ریشی و بیا قرآن کے نہیں چلے چھے ترجمہ صحیح کی بہرحال دا دعوی الحمدللہ او مائے تول تعریفنا دا خود ہے تو نہ اعتراضوں اور جوابوں اور سلسلے اگدی کی سیدھی دا پرے رہے دا الفلام باس پکیرے الفلام دے کے کم الفلام دی جنسی دیو کا حدیدیو کے استغراقی ایک خبر ادا جنسی استغراقی پرے رہے اعتراضوں اور پیراجی دلتا الفلام شری دا احدی احدی الفلام الفلام قسم میں دیتا سوے دی طلبا نو احدی دی اور دا بم یو خبر یاد و سات ہے چپا الفلاموں کے اصل الفلام کم دی دا الفلام احدی حقیقت تے دانور خو مجازن اصل الفلام احدی نا احدی ولی نالے چھتا مجاز سازے الفلام دلتا الحمدللہ کے احدی احدی خم آہود پا دے سارا کم حمد دے حمد قرآنی او احمد چھتا اللہ گئے اغوا ہے بس خبر ختم ہے اعتراض ختمی الحمدللہ حمد ستا ویلی کی حمد سنا تویل کی بھی سنا دا اللہ تعریف حمد و سنا او حمد تفسیر قرطبی والا وی الحمد فی کلام العرب مانا ہو السنا الکامل سماع کامل ذکر مائیو مانا پکی دو الحمدللہ تول تعریفنا خدا تو تعریفنا دا کمال اللہ لری دا کمال نو حمد وی لکھی گی ثناء کامل دل تا مراد دا دین موے دا خدای توب اغا صفتو ندی دا الوحیت دا خدای توب دا معنی چا کرے را چی دل تا دا خدای توب تعریفنا مراد دا ابن عباس رضی اللہ عنہ کرے را اب وہ لکن اہل زبانو او بیا پیغمبر نے قرآن ویلو اغوی دا قول پا تفسیر ابن عباس کی نقل تفسیر ابن عباس ابن عباس تفسیر میں رضی اللہ عنہ دا مجزدین فیروز آبادی یو عالم دے دا صاحب قاموس قاموسی نکلے دا دا تفسیر دے خو پا دیکھے دا ابن عباس رضی اللہ عنہ اقوال را جمع کردی بعض خلق بدی نکو جو دا ابن عباس رضی اللہ عنہ تفسیر دے نا دا دا مجزدین فیروز آبادی دے خو جمع اگر دا ابن عباس رضی اللہ عنہ دا اقوال خو لیکن دا خیر سرا دا تفسیر دا سند پہ اعتبار کمزور ہے ولی مجزدین پہ روزبادی دے ابن عباس اقوال را نقل کری دی خو پر روایت دا کلبی و مقاتل کلاہما واہیان دوارا کمزوری را بیان نو دا سند پہ اعتبار تفسیر ابن عباس کمزور ہے لہذا دا ابن عباس رضی اللہ عنہ اصل اقوال مضبوط اقوال پہ تفسیر کے اکم زیری آغا بیا محققین مفسرین نقل کری دیو بخاری وغیرہ کی بخاری گورے ابن عباس اقوال چیئے طول قابل اعتماد. بہرحال یہ خدا دیدہ نکلی یہ حدیث چما الا من کتب منکم فلیکتب یولی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناول خدا حدیث سند پکار دے سند سنگ دے اور دویم دا فلیکتب امر دے نو امر دے کہ وجوب دا پارا ہونی دا خو قرآن کی برائش کل دے استحباب دا پارے نو چی کل مسئلہ استحبابی شوا دا فرضی نہ دا وجوبی نہ دا نو بیا احتیاط تا گورا نو چی کمزے کے احتیاط کی ریش لکھے چی کمزے نہیں لکھا ما خودوں میں کہنا چی ست سو چیس سی ملی کے بسم اللہ ہونے ہم چی ملی کے احتیاط نہیں بس پجب ہوا ہے بارہ ہاتھ لیکن چھپنا ڈیر مرا لے گئے کہنا یا لفظ خدا نو دیلا خود نہیں مراغ لے دیلا خود برای چرتا کہنا ما خدا لفظ اللہ نہیں مراغ لے. بارہ ہاتھ خبر دادا چھے ابن عباس رضی اللہ عنہ دغه تفسیر چکم هغه ته منصور دی دا مزودین فیروز آبادی دی او دا اصل اقوال بخاری کې او دارن مستند تفاسیر وکشتا. البته د تفسیر ابن عباس قول به مونږ الو خو کو چرته د محققین مفسرین او با سند اقوال د ابن عباس سره ټکرونی دا یو قاعده به یاد سات. نو دی وجنه ابن عباس تفسیر ابن عباس کې بعضی کمزوری اقوال مراغلی نو دا مې پویولې اسینه دی ابن عباس تفسیر میں واہ سوال تے کمزور امرا والے دا خود ابن عباس تفسیر دا نہ نے دا مزودین فیروز آبادی مشہور پر تفسیر ابن عباس تے اصل میں سرے چالا ورجی ہاں تنویر مقباس من تفسیر ابن عباس بعض خلق دانو ہم غلط ہوئی بعض ملیان ہم غلط ہوئی تنویر المقیاس پر انہوں نے کتاب کا تو قرآن والے سرا ڈیر عالم تیر شعر اور علوم القرآن کتاب ہم لکھ لے تذکرۃ المفسرین ناغ وہی تفسیر تنویر المقیاس میں لکھا ہے تنویر المقیاس شیخ السلام صاحب رحم اللہ علیہ لوگ صاحب وہی وہی دا چرتا مشغول کڑی نہ دام مقباس مشغول کڑی نہ ہے نا اس مقیاس جوڑ سارا کہ مقیاس مقیاس معنی نہیں جوڑی تنویر المقیاس مقیاس مانا تنویر المقباس تنویر المقباس اقتباس تویری کی گئی نا تنویر سب سے دوئی رانا تھا رانا را غستن دے ابن عباس تفسیر نا نا مطلب دے اور مقیاس مانا رانا دا قیاس اور مانا نا جوڑی تنویر المقباس خبر حال ناغت تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس کے دا قول دا ابن عباس نقل دے دا دا عام قرآن سنت او دا محکم و بصیرین سر برابر دے اوی الحمدللہ حمد نسم مراد دے اوی الشکر ابن عباس رضی اللہ عنہ وی الشکر والوحدانیت والالوہیت للہ اسمانے اوکر چمنگا کما کول آغوش شکر وحدانیت او الوہیت خدائی تو للہ نو الحمدللہ مشاعر چکو مانا کئی نو آگے دلیلی ہمیں ذکر ہوئے اب آئیش میں انزور ورکم چدا ترجمہ تو دونوں ایرہ کزان نا ترجمہ ہی کئی ذکر پراپیگنڈا دا مرہ زان نا ہی ترجمہ ہی کئی علاکہ نو آتے چدا کتاب نا کیا غل آتاو کا مو خزان نا کولا اگر این رخ نو وریز مو خزان نا نکو دے تائی یو خماتا اس طرح میں عباس رجلانو قول ہوئے دے مراش مو وائیو دلتا علیہ پلام آہدی دے و ماہود پدے سر حمد قرآنی دے بس خبر ختم قرآن کی چکم حمد اللہ زان لگے رہے آگا للہ خاص اللہ لگے بل چالا نہ رہے اب اعتراض نہیں کی نرائز حمد قرآنی رہے نظر زر زر آیاتو نویم تا زن سرولی کہہ رہا لولو بانے وقت لگی سزے پر اور سبیا درس بندو تفریقو خجی حمد قرآنی مراد قرآن کیوں گو رہے مطالعہ ہوکے چرتا چھے حمد لفظ راغلی دائینا بمخ کی رستو دا اللہ سے صفات ذکری دقا صفتونا بس حمد دا اللہ ہے داغین گو رہے لکھے یو سورت انعام سوک زر زر رالو لی شرالا و خوزب لک زر چلے گم دا ابتدان اولینی آتن الحمدللہ اللذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون الحمدللہ حمد رائے کرانا ہے الحمدللہ حمدنا اللہ لری کم حمدن ہے خلق السماوات والارض دزمک اسمان دا پیدا کولو دا صفت او دا حمد خالقیت صفت وجعل الظلمات والنور رنا و تیار گرزولو دا صفت بیا هو الذی خلقکم من طین تاسو دا خٹن پیدا کری دا صفت ثم قضا اجلا واجل مسمى بیل دا مرگ نیٹم مقرر کرے دا بے قیامتم مقرر کرے دے نو دا صفت بیا وهو اللہ فی السماوات و فی الارض بر آسمان کیم باچی حکومت چلی گی اولان دی زمکا کیم دا صفت دارنگ یعلم سرکم و جہرکم یعلم ما تکسیبون ستاسو پپٹو خکارا و سچی کوئے پدیم عالم نو دا علم دا صفت دیتا سوئی الحمدللہ دقش دا رحمت تی مراد دیتا سو سبل سبل سوئے وائے دا غرن سورت انعام تی بلزے کے آیت نمبر 44-45 کی فلما نسو ما ذکرو بے فتحنا علیم ابواب کل شئے حتی اذا فرحو بما اوتو اخذناهم بغتتا فاذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمدللہ الحمدللہ ہوئے کنا نمخ کی پسری فقطع دابر القوم الذین ظلموا اللہ وی ظالمانو تبیان کیدن نیمانا نو چھ نیمانا فقطع دابر القوم الذین ظلموا دا ظالمانو من دا اجڑ میں ویس نو دا ظالم دا تباکول دا صفت الحمدللہ دقا حمد دے خان دقرن سورت کہف کے اول آیات الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا حمدنا اللہ الذی کم حمد دا حمد کیا انزل علی عبدہ الکتاب پا عبد اخفل بندوانی کتاب را لگل دا صفت الحمدللہ دا اللہ الذی دقرن سورت نمل کی راج قل الحمدللہ علی عباد اللذین اصطفا و سلام علی عباد اللذین اصطفا آیت نمبر 59 سورہ نمل قل الحمدللہ حمد اللہ لدے کم حمد و سلام علی عباد اللذین اصطفا قل بندگان اللہ امن و سلامتیا ورکول دا صفت الحمدللہ دگر نو دیر دا سے آیاتون پدی باندشتا چھے حمد نہ مراد حمد قرآنی دے حمد خدے تو مراد دے حمد نو الحمدللہ پول تعریفنا دا خدے تو للہ خاص اللہ دا پارے دیکھو گو رہے دا خاص دا مانا منگو کڑا خاص اللہ لے پدے سر رد دا شیر کش زکا دا دعوی دا نو دعوی کی تخصیص پکائے زکا جگڑا پدے کے نو چھے اللہ لحمد دے جگڑا پدے کے دے چھے اللہ لے بلن دے ذکر مشرکین دا اللہ صفتنا اللہ سرا سرا بلم وے نو الحمدللہ کے پیرک شو دا دعوش نو دعوی کم خلق پیش گئی دعوی آگئی چھ پائی کی جگڑی چھ جگڑی پکینی آگئی خلق دعوی نہ کئی دا کتاب مثلا زمارے تاو سن ویستا رے پدے کسا دعوی لرو نہ کنا خوک زمین زمارے تاو سن ویستا زمارے اس پکی دعوی رالا دعوی خود جگڑی کی نو جگڑا پا دے کے وا چھے دا خدای توب دا صفتون صرف اللہ لا خاص چی کنا بل پر پکیو بابا لمشتا مشرکین وینا بل لمشتا لات وزا منات وغیرہ نن سوا مشرکین نور اللہ ثابت ای نا اللہ وینا الحمدللہ او دا دعوی روڑا پا کما الفاظ ما چھے ترجمہ حمدونا دا خدای توب صفتون دا علوہیت خاص اللہ لدی بل ندی ترجمہ بدا سکا دا ولی زکا دلتا دا دعوی او دا جملہ روڑے دا او جملہ کی تاسو قائدہ ویلے دا پہل میں معنی کے پا مختصر تلخیص وغیرہ کے چھے تعریف الجزئین یفید الحصر والاختصاص دا جملے دوار جزا مسند مسند ویلے مبتدا خبر دا دے دوار جزنو تعریف چھے دوار معرفشی دا دے فائدہ سی تخصیص و اختصاص پیدا کی او گورا الحمد معرفہ الف لام داخل دی کنا او للہ ام معرفہ دوالا جزا معرفے شوئے نا تخصیص پیدا کی الحمدللہ طول تعریفون دا خدای توب خاص اللہ لدی بل ندی دا دے جملی دا وجبہ کی دا پیدا شو تخصیص او دعوی دلیل کے ہو رہے ولی اللہ لدی بل ندی وی رب العالمین پالون کے دا تمام مخلوقات دے رب عالمی وضاحت رب چرے ربن دا مصدر دے دا تربیت پمانا باندھے دے تربیت کو رب دا تربیت نہ ماخوذ ستم لکھی گی تربیت تبلیغ شے الا کمالی ہی یو شے کمال تا رسول حدن فحدن تدریجن تو وہ رماشن پیداش ناول دا مور پیس کی مور پگے کرائی سرج باد اور خوراک شروع کی بیا رو رو خڑپوسی شروع کی بیا قدم وائی بیا پخپل پودری بیا زوان شی دا تربیت دارشی تربیت دا مناسب دی تو میری کی گی رب تربیت تو ان کی او دا تربیت تفسیر نسفی والا مدارک والا اگر دا دے رب یو مانا کرے گا اور دا تربیت وضاحت او دا تربیت درجی کھولی دی اوئی وہی رب کیا تھا وہی والخالق ابتداء والمربی غذاء والغافر انتہاء رب چاول تو پیدا کرے بیا استا پغزا والی تربیت کی اور بیا والے آخرت کی مغفرت ہم کی اگر آغا تربیت عام کہ درب تربیت صرف یہ شی پورے خاص نہ رہے دنیاوی رے دینی رے دنیاوی رے اخروی رے دا ٹول قسم تربیت اللہ پاک زمین دنیا دا تربیت دا پارے خوراس کا اگو ہوا پیدا کی اور دروح ہو دا باطن ہو دا دین دا تربیت دا پارے دا انبیاء سلسلو دا کتابون سلسلو دا علماء دا صلحاء سلسلہ شروع نزکا غم دیتا اشارہ کرے دا هو الخالق و ابتداء والمربی غذاء والغافر انتہاء دیتا وی رب درب دا لفظ قرآن پاک کے پسو مانو بانے استعمال لے مزداقات سنی نگن قرآن پاک پگو مانو لے استعمال شد داغینا یہ اسو عبور ہے جو قرآن پاک کے رب استعمالی گی نو پکم کم مانا استعمالی زکا دا بزر علوم القرآن کے انشاءاللہ تا سوئے چی پدی علوم القرآن کے یو مستقل فن چلی گی آیت علشبا والنظائر یا الوجوه والنظائر وی چی او لفظ شکل نیو دے خمانے مختلفی او دام دا قرآن دا فساد بلاغت کمال نو دا سی سونا چیزا موسی باز دینو کی بیو چلو درب تعریف شو خورب پسو مانو قرآن کے مستعمل لے نو تقریبا دا سی یوشپگو مانو بانے قرآن کے استعمال شد لن لن دے تزویم رب کلا مشر توئی ستوئی مشر کبیر لگا سورۃ مائدہ 24 آیات فاذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قائدون موسی علیہ السلام تو بنی سے روی روکا رو رے ورتا یاد فاذهب انت وربک تلاڑ شودا مشر دے لڑ رب پمانا دا مشر دویم رب سید و حاکم تم وئی سردار و حکمران و حاکم دا قرآن پاک کے سورہ توبہ 31 آیات اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم دی یہود و نصاراو خپل مولیان او پیران اربابا پا رب والی نیولیون تا رب کم مانا رب ولی تربیت کو غزان سا نا رب دلتا مانا دا حاکم بچائی و تکم حلال و حرام بے اغیر گنل خزان نیولی نوی نو پا مانا دا سید و حاکم درے و مانا مصلح تا وی مصلح اصلاح کرون کے مصلح الاحوال چدا احوال و اصلاح دا سڑی کئی دغ مانا بانے مصور حود 34 آیات کے استعمال ہوا ربکم و الی ترجعون مکہ دا اللہ دا اصلاح احوال ذکر شوی اللہ صاحب سے اصلاح کئی نبی اوئی ہوا ربکم دا اللہ ستاسو دا احوال و اصلاح کرون کے دے و الی ترجعون دا اللہ تب آخرت کم بیا ورز ہے دارا سلورم مربی تو وی مربی تربیت چکی سورہ یوسف 23 آیات انہو ربی احسن مسوایا پیو تفسیر کلش لیخی یوسف علیہ السلام تو وی ہے تلک نائی تزان بچ کرو نائی یوسف علیہ السلام سے وی وی انہو ربی داستا خاون دا عزیز مصر دا زما تربیت کون کے لئے آسن ما سایا او مال خزے امرا کرے لے او یا اللہ یاد ایک دیم تفسیر سرا انہو ربی دا اللہ زما مربی لے آسن آسایا او زیر علا خرا کرے دا غنا فرمانی سنگو کم او پینزم رب ملک توی ملک ملک بادشاہ تک ہے نا رب بادشاہ تم اس قرنی اند ربک یوسف علیہ السلام اشاگر تویلو جیل نہ چخلاسی دو تے جیل نہ خخلاس ہو کچھ کلا زینو اس قرنی اند ربک اگا بادشاہ سر و زمان تذکرہ ہوکے رب دلتا بمانا دا بادشاہ او دارن کلا رب پمانا دا مالک راجی بسام خاون او مالک انما امرت ان اعبد رب هذه البلده الذي حرمها سوره نمل 91 ايات فليعبدوا رب هذا البيت سوره قريش دل طرف پمانا سے مالک پکارو چه خلق د دې کور د مالک عبادتو کی مالک نو دا درب مختلف تعبیرات دلتا درب نو اس کم رب مراد دے نو دلتا د تربیت والا معنی مراد رب العالمین تربیت کون کے او مربی دا تمام عالم تمام عالم تربیت اللہ کی عالمین جمع دا عالم او عالم ما سوا دا اللہ نوی لکھی ارشیج ما سوا دا اللہ وی کل موجود سوا اللہ دا اللہ نا سوا ہر غشے اغا عالم دے او عالمین جمع دا عالم بیا عالم ندیر مفسرین ورکی گن اقوال سو کوئی اتیا زر عالم جی اتیا زر عالم او دا سانے پوئے دا پار لکے دا انسانان جدا عالم فرشتی جدا عالم جنات جدا عالم نباتات جدا مایات جدا دا عالم ندی مختلف نو دا تمام عالمو تربیت کون کے اللہ دے رب العالمین رب العالمین او دا بیا پا مشرکین رد دے چاہیے نہ تربیت والا اور رب بلشتن وی نہ رب العالمین دا اللہ سے رب رب اما تو وقت ہوئی کہ نہ بنیریانو خبر آوئی پیدا کرے اللہ مولوی کڑے پیر بابا ہم کا نہ 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 الحمدللہ نہ رب العالمین پیدا کئی بدیم اللہ ولوی بدیم اللہ تربیت کون کہ اللہ ہے الرحمن الرحیم بس یہ لس منٹ تفریح